Dëgjues të nderuar, mirëmëngjesi, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Imoza Sadiku dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Pragë. E nisim këtë edicion me titujt kryesor. Kancelarja Angela Merkel porosit Shqipërinë të bëjë reforma dhe të luftojë korrupsionin. Opozita Maqedonase thotë se bisedimet për krizën kanë dështuar. Mundësia për arritje në marveshjes me Iranin është 50-50, thotë presidenti Obama. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka thënë se mundësitë që të arrihet një marrëveshje për programin bërthamor me Iranin janë 50-50. Këtë koment ai thuhet se i ka bërë në një takim me dyert të mbyllura në shtëpinë e bardhë me senatorët demokrat. Senatori Chris Coons tha se Obama nuk e kishte të qartë nëse iranianët do të pranojnë disa nga kushtet më të vështira të vendosura nga SBA-t dhe aleatët evropian. Senatorët demokrat gjithashtu thanë se Obama nuk është duke u nxituar që të arrihet një marrëveshje jo e mirë gjatë kësaj jave. Ai dëshiron të tapën të qartë se nuk është duke u nxituar për të arritur marrëveshje dhe se ai mund të tërhiqet nga bisedimet nëse nuk mund të arrihet një marrëveshje e mirë, tha senatori Chris Murphy. Vendet e Ballkanit që synojnë antarësimin në Bashkimin Evropian mund të arrijnë qëllimet e tyre pavarësisht krizës në Greqi, ka thënë kancelarja gjermane Angela Merkel më tet korrekt në fillim të turneut të saj në këtë rajon. Merkel ka vizituar Shqipërinë dhe Serbinë, aspiratat e të cilave për tu antarësuar në BE janë komplikuar për shkak të krizës ekonomike në Greqi. Gjatë qëndrimit në Serbi, Merkel vuri në dukje se zakonet e borxhit në vendet e Ballkanit ndryshojnë nga ato në Greqi. Kancelarja gjermane tha se rasti i Greqisë duhet të jetë mësim për të tjerët. Ne kemi një situatë tjetër këtu në Serbi, ku qeveria po ndjek me bindje një rrugë e cila nuk është e lehtë, por e cila ka sukses. Unë jam e bindur për një gjë të tillë, tha ajo. Pavarësisht kësaj, Merkel ka thënë se stabiliteti në rajon vazhdon të jetë qendror për BE-n dhe ajo beson se përpjekjet për të bashkuar në BE do të ndihmojnë në promovimin e stabilitetit. Presidenti i SBA-ve Barack Obama ka zgjedhur ish presidentin Bill Clinton që të udhëheq delegacionin e Shteteve të Bashkuara në ceremoninë përkujtimore të 20 vjetorit të masakrës së Srebrenicës që do të shënohet këtë fundjavë. Shtëpia e Bardhë ka njoftuar se Clinton së bashku me kongresist dhe ish sekretaren amerikane të shtetit Madeleine Albright do të shkojë më 19 korrik në Bosnjë-Hercegovinë. Afro 8000 burra dhe djem musliman u vranë në Srebrenicë në vitin 1995 nga forcat serbe. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit kosovar. Në linjë kemi korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Përshëndetje, Zenel.
Mirëmëngjes, Mimoza.
Gjykata speciale për krime lufte po vazhdon të trajtohet nga gazetat në Prishtinë. Çka ke veçuar për sot nga kjo temë, Zenel?
Sipas të përditshme së zëri Mimoza, disa deputetë të Partisë Demokratike të Kosovës, të cilët javën më parë nuk e mbështesin aprovimin e amendamenteve kushtetuese për gjykatën speciale, pritet të ndryshojnë qendrim. Zyrtarët e lartë të PDK-s i kanë thënë gazetës se do të sigurohen votat e nevojshme për aprovimin e speciales. Sipas një zyrtari të kësaj partie, gjatë ditëve të ardhme shefi i partisë Hashim Thaçi do t'i kontaktoj deputetet veç për këtë çështje, por edhe do të mbahet mbledhja e grupit në cilin do të qetësohen gjërat. Njërin nga nën kryetarët e PDK-s i ka thënë të përditshme zëri se kjo parti nuk guxon të lejojë edhe një herë dështimin e gjykatës speciale. Sipas i shefi i PDK-s Hashim Thaçi, kësaj radhe pritet të jetë më i rreptë në raport me deputetët që nuk e kanë votuar specialen herën e kaluar. Sipas këtij burimi mund të jetë vetëm 3 deputet, Nait Hasani, Fadil Demaku dhe Ganimet Musliu, që mund të votojnë sërish kundër gjykatës speciale. Mimoza.
Koalicioni i qeverisës PDK-LDK po ashtu vazhdon të jetë në fokus të gazetave në Kosovë. Çfarë ke zgjedhur për sot nga kjo temë, Zenel?
E përditshmja e Kosovës sot, Mimoza, duke u fokusuar në aspektin ekonomik, ka marrë vlerësimet e ekspertëve të ekonomistëve dhe deputetëve të Kuvendit të Kosovës, të cilët janë të një mendimi se koalicioni tanishëm PDK-LDK, në krye me Isa Mustafën kryeministër, me qeverisjen e drejtanishme disa mujore ka dëshmuar se nuk di të qeverisë. Sipas tyre, nuk ka pasur asnjë hap të zhvillimit ekonomik të vendit, por në të njëjtën kohë ka pasur rënje të madhe të fuqisë blerëse të popullatës. Ata thonë se në këtë krizë ekonomike po mbijetojnë vetëm bizneset që janë të kapura me mafio politiken. Ekspertë dhe njohës të ekonomisë thonë se kjo qeveri jo vetëm që nuk ka pasur parakushte për ndonjë promovim të zhvillimit ekonomik, por gjatë mandatit të saj, ashtu siç pritej, ndodhi përkeqësimi gjendjes ekonomike të Kosovës. Kjo sipas tyre vërtetohet edhe me treguesit e Agjencisë së Kosovës për statistikat, prejtjet e Bankës Botërore, si pasojë e këtyre edhe zvoglimi i buxhetit të shtetit për 52 milionë euro në vend se të shtohet. Sipas ekspertëve të ekonomisë, të cilët kanë folur për të përditshmen Kosova sot, në këtë qeveri asgjë nuk është funksionale në kuptimin normal të shtetit. Mimoza.
Përfund Zenal, çfarë mund të veçoni?
Përfund nga e përditshmja koaditore veçojmë pjesë nga një shkrim që ka të bëjë me gjetjet e auditorit përgjithshëm në Ministrinë e Punëve të Jashtme. Gazeta ka vënë pasi një numër i konsiderueshëm shkeljesh dhe parregullsish janë konstatuar nga auditori përgjithshëm në këtë ministri. Disa nga shkeljet e konstatuara nga auditori përgjithshëm për periudhën e vitit 2014 janë tejkarimi i shpenzimeve, emërimet e kundërligjshme në shërbimin e jashtëm, si dhe shkeljet procedurave të prokurimit. Ministria e Punëve të Jashtme, që tani ufiqet nga Hashim Thaçi, vazhdon të përsërisë shumicën e mangësive të cilat datojnë që nga paraardhësit i Enver Hoxhaj, të cilat janë konstatuar në raportin e si vjetëm të auditorit. Ky auditor ka gjetur se në 4 raste emrimet në misionat diplomatike nuk ishin zhvilluar në përputhje me rregulloren për shërbim të jashtëm.
Falënderojmë korrespondentin ton Zenal Buzuku për këtë përmbledhje të shtypit, ndërkaq që misionin e vazhdojmë nga studioja qendrore në Prag. Kancelaria Gjermane Angela Merkel zhvilloi një vizitë katërorëshe në Shqipëri ditën e mërkurë. Gjatë konferencës për shtyp, Merkel ka folur për shkëmbimet ekonomike në mes të dy vendeve për integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian dhe për çështjen e azil kërkuesve. Nga Tirana, Merkel ka udhëtuar për në Beograd dhe e mbyll turneun dytitor me vizitën e sotme në Bosnjë. Për më tej ndjekim kronikën e përgatitur nga Mirela Milori.
Marrëdhëniet ekonomike mes Shqipërisë dhe Gjermanisë dhe ngritja e këtyre marrëdhënieve në një standard të ri ka qenë tema kryesore vizitës së kancelares Angela Merkel në Tiranë. Kryeqyteti shqiptar ka qenë dalesa e parë e turit ballkanik të kancelares Merkel, që vazhdon me Beogradin e do të mbarojë me Sarajevën. Kancelaria gjermane mbriti rreth orës 13:30 së mërkurës në Tiranë. Rreth orës 14:15 minuta, ajo është pritur në kryeministri nga kryeministri i Shqipërisë Edi Rama. Qindra qytetarë të Tiranës kishin dalë në bulevardin kryesor për të përshëndetur kancelaren Merkel. Bashkimeve të dy vendeve dhe ceremonisë së mirëseardhjes, kryeministri Rama dhe kancelaria Merkel së bashku me delegacionet dy palëshve zhvilluan bisedimet mes tyre për rreth 45 minuta. Në konferencën e përbashkët për shtyp, kancelaria Merkel preku integrimin e Shqipërisë në Europë, reformën në drejtësi dhe azil kërkuesit. Shqipëria ka bërë progres për antarësim të bashkimin e Europian, por jeni ju që duhet të plotësoni kushtet. Reforma e drejtësisë në vend është e rëndësishme dhe mendoj se Shqipëria mund të shfrytëzojë përvojën më të mirë europiane, sidomos në luftën kundër korrupsionit, tha kancelaria Merkel. Për çështjen e azil kërkuesve, ajo shtoi: ne kemi folur hapur me kryeministrin shqiptar. Ne jemi të hapur për fuqi punëtore të kualifikuar dhe Shqipëria na e ofron këtë. Azil kërkuesit nga Shqipëria nuk mund të jenë azilant në Gjermani, ka thënë prerë kancelaria Merkel. Ndërsa kryeministri Edi Rama gjatë fjalës së tij tha se Shqipëria dhe rajoni kanë bërë progres në ndihmën e Gjermanisë për të bërë pjesë e Bashkimit Evropian. Europa ka nevojë për Ballkanin, po ajse edhe Ballkani për Europën, ka thënë kryeministri Rama. Bas konferencës për shtyp me kryeministrin Rama, kancelaria gjermane është takuar me presidentin e Republikës Bujar Nishani në presidencë për t'u drejtuar më pas konferencës së ekonomisë në Tirana Business Park. Gjatë fjalës së saj në këtë konferencë, kancelaria Angela Merkel ka theksuar edhe një herë rëndësinë që ka reforma e sistemit të drejtësisë për të krijuar një klim të sigurt për biznesin gjerman në Shqipëri. Angela Merkel ka mbyllur vizitën në Shqipëri rreth orës 18:12 minuta të së mërkurës, kohë kur avioni i saj u ngrit nga pista e Rinasit për të udhëtuar drejt Beogradit. Për Radion Evropa e Lirë, Mirela Milori, Tiranë.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Bisedimet për zgjidhjen e krizës politike në Maqedoni dje janë shpallur të dështuara nga lideri i opozitës Zoran Zaev. Ai ka thënë se për këtë fajtor është kryeministri Nikola Gruevski për shkak të mungesës së gatishmërisë për kompromis. Dallimet kryesore mes pozitës dhe opozitës kanë të bëjnë me afatet kohore për largimin e Gruevskit nga qeveria kalimtare, që pritet të udhëheqë Maqedoninë deri në zgjedhjet e parakoshme të propozuara të mbahen në prill të vitit 2016. Vijon kronika e Isuf Kadriut.
Kryetari i Lidhjes Socialdemokrate Zoran Zaev tha se tani e tutje nuk do të jetë pjesë e bisedimeve mes lidereve të partive politike për shkak të mungesës së gatishmërisë së pushtetit për zgjidhjen e krizës në mënyrë paqësore, andaj edhe aktivitetet e opozitës në të ardhmen do të përqendrohen në projektin e vërteta për Maqedoninë, që nënkupton vazhdimin e publikimit të bisedave telefonike të zyrtarëve nga ajo që njihet si afere përgjimeve.
Pregovorite se ne uspeshni. Nikola Gruevski vo kontinuitet gominira dogovorot postignat na 2 juni.
Procesi i negociatave ka dështuar. Nikola Gruevski në kontinuitet ka minuar marrëveshjen e arritur më 2 qershor. Gruevski ka dëshmuar se nuk është i gatshëm të bëjë asgjë për të mirën e Maqedonisë. Tentuam që në mënyrë paqësore dhe të civilizuar të arrijmë marrëveshjen për kapërcimin e krizës politike, por është e qartë se Gruevski nuk dëshiron këtë dhe qëllimisht e zavarit procesin. Zgjedhje në prill të vitit 2016 nuk do të ketë. Zgjedhje pa opozitë nuk mund të mbahen. Ne do të vazhdojmë me projektin e vërteta për Maqedoninë, për të nxjerrë në sipërfaqe të gjitha krimet e pushtetit aktual, ka deklaruar Zoran Zaev, kryetari i Lidhjes Socialdemokrate. I pyetur nëse e qëndrimi i LSDM-së mund të ndryshoj nga aktivitetet e ardhshme të përfaqësuesve ndërkombëtar, përfshirë vizitën e ndihmës sekretare amerikane të shtetit Victoria Nuland, e cila të hënën pritet të vizitoj Maqedoninë, Zaev tha se opozita është e gatshme për të shqyrtuar vendimin, por vetëm nëse plotëson kërkesat e saj që janë e bazë për daljen nga gjendja e rëndë në të cilën ndodhet vendi.
Ne jemi transparentë në çdo pat vonashit të postapki. Sekako, ako međunarodnata zajednica без разлика дали е тоа од господин Нулан, комесарот Хан.
Ne gjithmonë jemi transparente në veprimet tona. Gjithsesi, nëse bashkësia ndërkombëtare, pavarësisht nëse ajo është zonja Nuland, komisioneri Han apo Mogherini, japin propozime konkrete se janë përmbushur kushtet për ndarjen e përgjegjësive dhe garancive mes pushtetit dhe opozitës, për kthimin e normalitetit në shtet, për kthimin e demokracisë së humbur, për funksionimin e institucioneve apo për sigurimin e kushteve për zgjedhje ferë dhe demokratike, padyshim se ja vlen të shqyrtohen, ka thënë Zaev. Kryeministri Gruevski nuk ka dashur të komentojë zhvillimet rreth krizës politike.
Vëska so politikata kriza i rrezikovet që se vodat oku nadminuanje në politikata kriza.
Lidhur me krizën politike dhe bisedimet që po zhvillohen për kapërcimin e saj, nuk do të kisha dashur të komentoj asgjë derisa ato të zgjasin në ditët e vjetra, për të mos i dëmtuar këto bisedime apo të mos interpretohem gabimisht, ka deklaruar Gruevski, i cili një ditë më parë për ngjecjet në bisedime kishte fajsuar opozitën, e cila si pas ti nuk është e gatshme për kompromis. Dallimet kryesore në bisedimet mes pozitës dhe opozitës kanë të bëjnë me afatet kohore për largimin e Gruevskit nga qeveria. Opozita kërkon që ai të rriqet 6 muaj para zgjedhjeve, si dhe të drejtojë disa nga ministrit kyçe në qeverinë kalimtare. Por këto kërkesa janë kundërshtuar nga Gruevski, i cili në prononcimet e tij nuk ka sqaruar asnjëherë se çfarë lëshimesh është i gatshëm të bëjë. Opozita vlerëson se qeveria kalimtare në krye me Gruevskin nuk mund të organizojë zgjedhje të lira. Për Radio Evropa e Lira nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Parambylljes kujtojmë edhe një artitut kryesor. Kancelarja Angela Merkel porosit Shqipërinë të bëjë reforma dhe të luftojë korrupsionin. Opozita maqedonase thot se bisedimet për krizën kanë dështuar. Mundësia për arritje në marrëveshjes me Iranin është 50-50, thot presidenti Barack Obama. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij emisioni. Për më shumë lajme nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org ose na ndiqni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.